Lau astea main izaten dugun bezala, Elhuyar Fundazioko Ana Galarragak gaur ere telefonaren bestaldean daukagu, gurekin parte hartzeko prest, egunon Ana?
Kaixo, egunon.
Egunon, gaurkoan Nobel sarien inguruan hitz egingo diguzu ez, ikusi dugu, ba, atzo behintzat, fizikako eman zituztere eta beste batzuk ere egun batzuk lehenago, zein izan zen bestea, berrekoan komentatu zenean, da aztu egin dut orain.
Bai, bueno, izaten dira beti ematen dituzte urriko lehenengo azte honetan, aurrena, zelenian, medikuntza edo fisiologiakoak, azte artian fizikakoak, eta azte azkenian kimikakoak. Gero datoz ba, pakearena eta literaturarena, eta urrengo azkenian ekonomiakoa, baina hola, zientzia puruak edo deitzen zaiena, ba, hiru hauek izaten dira, ematen dituzten, bueno, eman, iragarrizte, eman, gero abenduan ematen dituzte. Nobel, Alfred Nobel, hiltzaneko egunean, abenduan amarrean, zede dala. Eta ekonomiakoa egila da, askotan, tresna matematikoak eta estatistikoak erabiltzen dituztela, eta orduan, bueno, ba hori de, neurri batian, zati batian behintzat, ba bada, zientziako zat jotzen dan arlua, baina, bueno, ba, gehien bat, gu begiratzen dieu, medikuntza eta fisiologia, kimika eta fisika. Eta ondo duten alde batetik, bueno, bai, alde hona dauka, ba, oi hartzun haundile izaten dutela, oso sari prestigiotsua dira, eta horrek aukera ematen digu, ba, saritzen dituzten aurkikuntza edo aurrerapen hori buruz hitz egiteko eta kontatzeko, ba, pixkat, ze lan daon horretara iristeko, ez? Eta, bueno, alderdi horretati bada zientzia gizarteratzeko modu bat. Baina bestetik eta zari askorekin gertatzen den bezala oso kritikagarria da zer saritzen den eta ze irizpideetan oinarrituta. Eta nabarmena izaten da adibidez, eta nahikoa da ba, argazkia ikustia zarituena, ba ez da hola inolako dibertsitaterik ez generoaren aldetik, ez jatorriaren aldetik, ez adinaren aldetik ere, alegia ba, Olimpo horretan daudenak ba, erreferente dira, eta erreferente hori, dala erreferente guztiz, klasiko eta patriarkala, ba, jarraitzen dute indartzen urtero-urtero. Ez adibidez, ba, aipatu ditugun zintetako hiru arlo hoietan, 1901 sariak ematen aziztiala, ba, bakarrik 17 emakume izan dira, saritua.
Hiru medikuntza, osea, zientzietako hiru ataloiek bai, kontutan hartuta?
Bai, 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 bai. Eta, bueno, oain 18, atzoko fizikako sarituari esker, baina horrein arte 17 ziren.
Eta gizonak, ez da, 1921 auskalo zenbat.
Bai, izan?
Ez hori, 17 emakume, bueno, atzo aurkeztu zuten erekin 18, eta gizonak zenbat izango ziren, 1921?
Bu, ba, pila badia. Ba, no, seguru, baina, bueno, zakin mila tigartu. Bai.
Proportzioa pixkatu lertzeko.
Ja, bueno, bai. Bai, klaro, egia. Ba, abitua, ezakin seguru zema dian, baina bai, milatik gertu ez dediala. Ba, begiratuko dut.
Baina, milatik bueno, amazazpi bai, emezortzi emakume.
Bai, amar erare, oi, bai, batera ere ziala iristen, osea, hori da. Bai, bai, ez, oso gutxi dira. Eta, bueno, ba, pentsa, ba, fizikakoan atzo, eman zuten laugarrena, izango zana, eta aurretik bakarri jaso zuten, Marikuri 1903, Mariako Permeierrek 1963, eta 2018 arte, oza, 63-tik, 2018 emakume bat bera ere etzan azaluta. Aurretik ere hori 60 urte juntzian. Eta dona ez landi eman zioten 2018, eta atzo, ba, jaso zuen iragarri zuten jasoko zula, Andrea Gezek.
Hori, fizikako novela ez, oza, laugarren emakumea fizikako novela jasotu dena, baina ez da beretzako soilik izan ere, beste bi gizonekin batera eman diote fizika saria.
Bai, beti eman dietenen emakumei hauek fizikan eta izan dira beti norbaitek lagunduta. Eta aliz gizonezkoei bakarka, ba, gehiotan eman izan diete. Emakume batek beak bakarrik, ez duen jaso izan. Atzo ere, sariaren erdila, eman zioten Roger Penrose eta beste erdila Reinhard Genzel eta Andrea Gezen artean banatu behar izan dute, beraz Andreari bakarri tokatu zaio laurdena. Oso lan polita da, egia esan, aurtengo zarila, ba, bueno, nik uste dut, hola, fizikaren barruan errexena gizarteratzeko zarila edo arlua izaten da askotan astrofizikakoa, ez da, ba, espazioko kontuak eta batzutan, ba, igual, gauza, ez ezagunagoa dira, eta oraingoa, behar da, bada ez ezaguna, baina behintzat oso txertatua daukagu, ba, kultura, taleko kulturan eta danean, ez da, ze, zulo beltze eman diete. Zulo beltzean ikerketeai.
Bai, ideiarik ez badaukagu ere entzuten den kontzeptu bada, ez?
Oh, bai. Inkluso nik uste dut daukagula, bai, ja, metaforak eta guzti egina, ez? Jo, zulo beltzean sartu naiz, eta ez lortu urtik ateratzean. Bueno, horrek esan nahi duzero, eba, akigula zulo beltzei buruz. Daki guztu lo beltzak dana inentzen dutela, eta hortik ez dala ezer ateratzen. Orduan, bueno, azerre ba, aki go. Eta Roger Penrose horrek egintzuna izan zan, ba, Einsteinen erlatibitate orokorraren teoria, ba, hortik eratortzen zala, demostratu zuen hortik eratortzen zala, zulo beltzak existitzen diala. Teoria horretatik abiatuta, eta ariketa matematikoak eginda, topologiako ariketak, ba, erakutsizun, benetan, teorikoki, zulo beltzak existitzen ziala, zitu behar zutela. Oso aspalditik ari ziren ezaten horrelako fenomeno bat, ba, egon zitekela hori zalako azalpena zeuzkaten ba, hipotezi askorenak, baina niz ez zuten lortzen hori frogatzia, eta matematikoki bintzat, ba, jertan rozunek frogatu zuen, eta horrek, ba, bueno, bidea zabaldu zuen, ba, beste batzuk, beste bide batzutatik ere, zulo beltzeetan lana egiteko, eta haiek berrezteko, ez izbitzen diala. Eta berretxi zuten hain justu, ba, zariaren beste erdila, mandieten, Reinhard Genzel eta Andrea Gezek, hauen lana ez da teorikoa izan, baizik eta behatu egin dute. Teleskopioak erabilita, ikusi dute gure galaxiaren erdian, Sagittariusa izeneko eremuan, badaola objektu supermasibo trinko bat dala zulo beltza. Eta hori ikusi dute, ba, teleskopio erraldoiak erabilita, teknologia egokituz eta finduz, ba, eta on distortsio guztia ezabatzeko, eta azkenien iritsi dira, ba, ondorioztatzera bakoitza bere aldetik eta bakoitza bere lantaldearekin, ba, galaxian energian, zulo beltz bat daola, eguzkiak baino 4 milioi masa handiagoa daukana, eta hoxe, hortxe dana ibentzen duna, eta, hori ikusi dute, gehien bat, aztertuta, bintzat Andrea Gezek horrela egin du, eta besteak ere bai, baina Andrea Gezek seguru ze bere eterritzaldi ikusi eta tantxerako. egiten duten orbita haren inguruan dauden izarre. Eta izarretako batek berariaz bati jarri zion arreta Andrea Gezek eta ikusi zuen, ba, oso urte gutxi bertitula bere, ba, orbita hori osatzeko. Hori... Eta horrek esan nahi zun, bazola zerbait, azeleratu itentzuna, hor, zerbait oso, erakarri ezela itentzuna, ez da, horren inguruan, biradazten zuna.
Baina hor, ulertzen dut, ez da, oza, ez dakite, ba, izarronen dentsitatearen angatik edo izango den, erakartzen du, baina ez nahiko, oza, horrendik ere, be, zulo beltzaren erakarpen indarretik, pixkatxo bat kanpora dago, edo hortxen mugan,
dentsi ez izateko. Hori da, hain justu, pitzen dute zulo beltzek inguruan eremu hori. Mugako eremu hori, event horizonte itzen zaio, eta bakertakarien horizontea. Eta hori da, behatu daitekeena. Ze hortik barrura da ona, hor ja, espazio eta denbora eta argia desagertu egiten da.
Ez zaigu argia iristen bertati behintzat.
Ez. Iristen dira kanporako zorrotada.
Kanporako zer barkatu?
Zorrotadak, energia zorrotada batzuk ateratzen dira, eta oiek jet edo oiek, zorrotada oiek, detektatzen dituzte. Energia nola kanporatzen duen, masa hartzen duenean energia kanporatzen duen.
Barkatu,
eta bai ikusten dute.
Nik ez beti bezala ez jakintasunetik galdetuko dizut, nola atera daiteke energia hori zulo beltzetik, zergatik ez du hori ere irakatzen?
Horre evident horizont horretatik.
Ah, bale, ez da zulo beltzaren barrutik.
Nola atera zuten argazki bat lehen gortian, bai. Lehenengo aldiz zulo beltz bat, izala donus naranja bat.
Uh-huh. Bai, bai.
Hori izan ikusten genduna.
Hori izan event horizon hori edo.
Bai, hori izan, horizontea, gertakarien horizontea. Hortik barrurakoa ezin da ikusi.
Eta hor, lehenago hasi zera aipatzen Roger Penrosek frogatu zuela teorikoki Einsteinen teorian oinarrituta zulo beltzak, edo, bueno, hoiek zirela zulo beltzak frogatzen zituztenak, eta besteek egiaztatu edo egin dutela hori, beldurra ematen dit galdetzeak, ez dakit sakonegi sartuko geren, ez dakit gu lego ontzako ulertzeko moduan azaldu daiteken nola frogatzen den teorikoki zulo beltzat, edo agian gehiegi eskatzea da ana, gure mailarako.
Bueno, behar gintzuna zen kontzeptu matematiko bat asmatu, kontzeptu hori aplikatuta, ba, eratortzen zala, erlatibitatearen teoria orokorretik, egon behar, ba, zegoela, benetan, zulo beltza. Lehen esan bezala, zulo beltzaen existentzia, ba, hipotesi bezala erabiltzen zuten fizikari eta bueno, nomopila batek, behar zutelako olako zerbait, ez? Ateratzen zitzaien, jo, hau egongo balitz, orduan, ba, beteko litzateke gu behatzen ari garena. Esplikazio bat, eukiko genuke, azalpen bat emango genioke. Hori gertatu izan dut adibidez, ba, eguzki sisteman bertan, ba, planeta urrunenekoak eta nun dauden jakiteko, holaxe ikusi dute, ba, ikusi dute, azalpen bat behartzutelako, eta esan dute, jo, ba, ikusita, nola desbiatzen dan orbita, ba, planeta honena esan nahi du, hemen beste bat egon bedula.
Mm-hmm.
Eta haren gravitatearen ondorioz egiten dula, egiten duen orbita. Eta alaxe, ba, hipotezi izana, ba, gero behaketetekin frogatuta, ba, iritsi dira horretara. Hori da modu bat, ez? Ba, horretarako tresna matematikoak erabiltzen dituzte, ba, kalkulatzeko nun egon behar duen eta nolakoa izan behar duen. Hone berdin egintzun, baina Einsteinen relativitate orokorraren teorian oinarrituta, ba, espazio eta denbora zehatzen dituna, remanetan jartzen dituna, ez da, teoria horrek, eta egila da, Einsteine berak zulo beltzak ez zitula iragarri. Beak etzekin ezer zulo beltzei buruz, ez zitun ikertu, ez zitun aztertu, eta etzekin ez zuden ikan ere. Hori, bueno, pixkat bitxilla da, ez da?
Baina garaiaietan bazekien munduak edo ondoren ere zautu dira.
Bai, asko zainago dotik ere hitz egiten zen, zulo beltzei buruz, Honek Roger Penrosek egin zuen lan hori, ba, Einsteini eta 10 urte ondoren argitaratu zuen bere moain zaritu duten artikulua, artikulu teoriko hori.
Ah, bai,
Eta, bai.
Osa, behin dela 50 urteko lana, euskal uzen batekoa?
Bosteko urtarrilean, atera omen zuen. Artikulu hori, bueno, de hecho artikulua eskatu dut, aldizkariko artikuluan eskatu dut, hortxe dago.
Aha, vale, bueno, bai. Eluiar.eusen sartu daiteke jendea, beraz, ostia,
aldizkaria.eluiar.eus.
Bai. Kostazaile orduan saria ematea?
Zer?
Kostazaiela, ez dakit zenbat urteren ondoren, harritu nahu hain berandu ematea bere saria.
Bestia, balen aipatu dutena, ez da, Nobel saria nori eman erabiltzen dituzten irizpideak ere, ba, balen ezan dutena, ba, oso, asko daude kritikatzeko, ba, nabarmena esan dut, ba, generoarena, ez begiriztako dalako, beze gauza da dana diela zuriak, ez da, nahi zian behin aziarren bat, baina hor, mende baldeko unibertsitatetan ikasi duna, gero danak izaten dira, ba, adinekoak, ja, maten zaio nerbait, ez da tuza daukan, eta gaina izaten dira pertsonalak, orduan hori oso gaizki uztartzen da gaur egun zientzia, bueno, talene bai, baina leno igual errazagoa zan laborategiko zuzendaria jartzea medaia, baina guain egia da, ba, zientzia elkarlanean egiten dela, eta askotan gaina laborategien artean nazioarteko lanak izaten dira askotan eta askotan. Organo oso zaila da pertsona pati ematia eta ez alboratzea, ba, pia bat, ez, orde melditzen dian, akori gertatu zitzaien adibidez, gravitazio guinen sari jaman zuten dian, artikulu hori zeinak, jende pila bat. eta bakarrekan emantzatzen lehenengoa, hori erabat injustua da. Orduan, sari bakoitzeko hiru pertsona saritzen dituzte.
Inoiz ez da talde bat, inoiz ez da talde bat saritu.
Hori da, hori da. Ez dute egiten. Adibidez bakearenian egiten dute erakunde bati eman. Eta bueno, ba uste da dela Trump ez dago izendatuta urten.
Bai, bueno,
nobelerako, bai,
eta Obamari bueno, eman zioten, baina...
Eman zioten, bai, bai, banakoak ere bai, baina, bueno, ba, bakea dena, eta erakundei ere eman izan zaie, eta aldiz, ba, zintzen, ba, izaten dira pertsonak, eta. Eta esan bezala hori oso anakronikoa da, ez dator bat gaur egun zintzea egiteko moduarekin. Eta beti izaten dira, behiek horrela izaten dute, ba, gizateriari, mesede egin dieten aurrerapen edo aurkikuntzei. Nobelek berak, sortzenian nizari hauen kontua, bueno, behan, ahi, dozak, ton dirupila zeukan, aberatxa mortala egin zan dinamitarekin, eta hor da nahizun bere izen ona, bueno, ba, etorkitzunian, gogoratzen bat emazian berekin, ba, onera izan zedin. Eta horretarako asmatu zitun sari hauek. Eta esan zuen eman behar zaiela aurreko urtian, aurkikuntza garrantzitsuak emizitzen nahi. Bueno, bai, ikusten da, ahaztu egin zaiela hori, aurreko urtekoa izan behartzula aurkikuntza, baina egila da baitare, batzutan, denbora pasa behar dela, jakiteko benetan egindan aurkikuntza hori, zenbateraino dan, uf,
baliotxua.
Zintziarako, eta benetan,
eta
daukala...
Eta hor, Ana, Reinhard Genzel eta Andrea Gezek egindako behaketa hoiekin agian horrek ekarri du ba Roger Penrose-en lana egiaztatzea edo horregatikan hori izan da agian orain dela gutxiago gertatutako, ezakit, arrazoi bat bilatzeagatik.
Bai, bueno, ja, hauek 80ko marka da, neola zizian behaketekin eta egia da, bueno, urte luzetako behaketen ondorio izan dela, zulo beltza onena, baina beste zulo beltzatzuk ere ikertzen dituzte, eh? Beste galaxia batzuetan, eta bai, hauena, zukaten ziltasuna zan, gu esne bidearen, gu esan nahi dut, eguzki sistema, esne bidearen gure galaxiaren, adar, bueno, espiral bada, ez da, gure galaxia. Eta espiral horren, kanpo aldian gaudegu. Kanpoko buelta horietako batian, bai. Orduan, zentrua ikustia oso zaila da, zetartian, ba, dauzkagu galaxia eta hauts eta iztar eta danetik anpila bat dauzkagu tartian. Oso zikina daukagu, bidia, zentro oraino, zegu aldirietan daude.
Eta hor...
galaxiaren aldirietan. Orduan, hortik ikusteko gure galaxiaren erdian dagoen zulo beltza, ba oso zaila eta hauek hori egin dute. Baina beste galaxia batzutako zulo beltzak eta ikertzen dituzte. Adibidez, ikusi zuten hori donusarena, hori ez da gugandik daun gertuena. Gure gertuenekoa da gure galaxiarena, baina hori errexagoa zan ikusteko.
Donusarena da, aipatzezu, iaz argazki ateratzea lortu zioten hori.
Bai. Hori da. Eta berez, nahi zioten atera baitare gureari. Baina ez dute lortu, eta espero dute, laizter lortuko dutela, eta orduan, Penrosek iragarritako hori, ba, guainikanare eta frogatuago gelituko doa, eta bidentzia zainduagoak izango dituzte hori berresteko, ez da, esateko baiet, gure galaxiaren erdian zulo beltza da.
Eta hor, ba, guri zulo beltzek balio digute, ba, sarrean aipatu dugun bezala, metaforak egiteko, ez, asko tragatzen duten gauzik gauzen metaforak egiteko, baina zientzian, zergatik dira ingarrantzitsuak edo, ze implikazio daukate zulo beltzek?
Ba, gehien bat, esplikatzen dutela unibertsoa nola osatu dan eta ze bilakaera izan den. Eta unibertsoa nola eratu dan azalduta, ba, gu behu ere eta gu bizi gure ingurumea nola sortu den eta zergatik dan horrelakoa esplikatzen dutelako. Gainera, berrezen da, ba, egin den, eraiki den, ezagutza guztia, ba, fizika eta matematikari buruz eta zientziari buruz azken finean, ez da. Mundua ulertzeko ingurunea behatu dezakeguna eta gure irismena da iristen den horretaraino azaltzeko ba, eraiki den teoria guztia berrezten dute.
Azkenean badira zulo beltzak agian gure irismenaren muga, oso oso tangible bat, ez?
Bai, hori da, hori da. Bai. Bai, bai, horregatik da beharrezkoa berreztea, ez da? Bestela, bueno, ba, papel batian gelditzen da, eta papelian daun bitartian, ba, beti daukazu zalantza. Beti ukiko da zalantza, hor bai da hor geizan berren prinsipio, ez da, ba. Behatzaileak ere eragiten du, behatzen duen horretan. Orduan ezin da inoiz jakin benetan behatzen dezun hori nolakoa dan. Baina, bueno, ba, bai fizika kuantikoa eta bai fizika klasikoa oinarritzen ja lege batzuetan, eta lege horiek bete daitezen, da zulo beltzak existitzia komunigarria zebestela, ba, zulo asko, dauzka, eta teoria horiek, eta orduan, ba,
claro.
Lage, are handiago izango lukete.
Bueno, orduan ere...
Zikatzeko nola den guztia, azken
zi. Baina, nola esaten da, interes konflikto, edo azkenen zientzialariek ere, interes asko ikiko dute zulo beltzak frogatzen bestela beste teoria asko eroriko zaizkielako.
Bueno, ez aki, teori, bueno, imaginatu lortzen dezula kontrakoa frogatzia, buah, izango zamon ba.
Ja. Yeah.
Bai, bai, ez aki, berresten, egina dauna berresten jende asko da, bi, eta berresten du. Oso zaila da ilusio batek asko irautia. Zer, jende asko dago ikertzen. Eta danak ondori jo bere airizte da lima dian, bueno, laguntzaten maten da orduan. Kontrakua ere zaietzen dira.
Baina sinestuko duguen zientzaren espiritu objektiboan eta gauza empirikoak eta bilatzen dituztela ezain interesatutako gauza, baina azkenean ez hori behatzailearen baldintzapena ez dakigu zertan geldituko den. Ez dakit, Ana, aipatu dugu fizikako...
Bai, hor askotan fizika eta filosofia oso urre daude, eh?
Arsakondu hori?
Oinarrian fizika eta filosofia, ba, bueno, elkarren... zagutak ere gurutatu egiten dira, eh? Alderdi horretatik izan nahi dut.
Eta elkar baldintzatzen dute?
Bai, nik uste dut erabiltzen dira, bai.
Bai, ez, bueno, hala, simple esateagatik ere, pues, zientziak azken mendeetan eukidituen bilakaerek ere asko baldintzatu dute guk munduaz daukagun ikuskera, o lehenagoko azteki beste ikuskera
erlizioso edo... Bai, horregatik izaten nizun, bi norabidetan uste dala, elkar baldintzatu, eta bai, elkarre agin, bai. Gaina ala behar duen, bueno, niko mentzituta nago.
Eta filosofiak hori...
Ezagutza ez dala, hola, kompartimentu aparteko eta bereizketa oso zorrotz batekin eta muga oso garbilaekin eraikitako dezer, alderantziz, ba, benetan izan dadin, zerbait, ba, integrala edo, ba, onber dutela, elkarrera egin, bueno, tengabeak, ez da?
Eta hor, Ana, aipatu dugu, bueno, erresiagoa egiten zait ikustea, nola ba, fizikak edo zientziak edo teknologiako aurrerapenek baldintzatzen duten ba, bizitza, filosofia edo munduaren ulerkera, eta alderantziz nola egiten da, osan, ez dakit norberaren edo gizartearen filosofia edo ikuspegi filosofikoak nola baldintzatzen du gero zientzia edo zientzia hori egiteko modua. Gertatzen da horrela ere?
Bai, bain ikuste eta adibidez, metodoa bera, hainda eraginkorra, metodo zientifikoa, lehenik hipotezi bat planteatu, gero esperimentu bat diseinatu, hori egiaztatu edo ezeztatzeko, gero aurrera eraman eta emaitza jaso, emaitza horiek interpretatu eta denen eskura jarri, ba, berriro errepikagarria izan behar dulako, eta hori gai estatu behar da, eta gainera ondorio beretara egiten zehala. Eta zure arloko pareko eta maila berekoek aztertu behar dute eta haiek berritsi behar dute. Ba, metodo hori, gaur egun, erabiltzen da, eremu guztietan, literaturan, historian, osea berdin da. Ze arlo dan, letrak deitzen zaien hori edo humanitatea deitzen zaien horiek ere, olako metodologia beraientzako ere hartu dute.
Baina orduan, osea, ez dakit berriro esaten ari zaren, nola zientziako ikuspegi horrek eragin dien beste guztiei.
Ah, bale, galderatzen alderantziz.
Ai, alderantziz, osea, gure ikuspegi filosofikoak edo gure gizartearen etikak nola baldintzatzen du.
Gizaki geran momentutik, ez da? Eta adibidez, egia da, ba, kultura, ba, esate baterako, mendebaldeko eta ekialdeko kulturak, berdindu egiten diala zientziaren eremuan, baina bakoitzak azkenen pertsonak egiten dute zientzia, zientzialaria pertsonak dira. Eta bakoitzaren begiradak, ba, adibidez, emaitzen interpretazioan, ba, dauka zerezana, baina diseinuan bertan, bai, esperimentuaren diseinuan bertan. Zer hartzen duzun kontuan eta zerrez, ezate baterako. Bai. Adibidez, egin zuten ustea bat, lehenengo kamara irriparre egiten, ez, no, ez anola, irriparre egiten zendunen argazki jateratzen dutenak, oire badaude, ez da? Hori baino lehenagoa, asmatu zuten beste bat, begiak itxita baldin zeukan norbaitek talde batian, ez zun argazki jateratzen. Bakarrekan ateratzen zun, zana begiak egitea baldin zeuzten.
Hori,
bueno, ba, ba, eskertekoa da, zebestela demorazko pasatzen duzu begiratzen. nola dauden, nola daudenak, ezta? Ba, bueno, ba, egin zuen kamera hori, aplikazio hori asmatuzunak, Nikon etxerako egin zuen. Baina, eta segurazko aziarra zan, hori ja ez dakit. Baina atzun kontuan hartu, aziarrek, begiak, dituztela, gu baino itxiagoak, eta diseinatu zuen aplikazioak, interpretatzen zuen, aziarrek, begiak itxitaz dituztela.
Eta ez ziren argazkirik ateratzen.
Hori da.
Bueno.
Orduan, pentsa zenbateraino gu geuk, osa pertsonak, zenbateraino eragiten duen. Ba guztiz, hortik abiatzen data.
Bueno, eta gero ateratzen zait ere, erantzun panfletario errexan, ikuspegi kapitalistarekin egiten dela zientzia eta prozesu ikuspegi produktibista.
Hori
ere noski, esan gabe doa.
Zientzia experimentalak bultatzen dira, eta ez oinarrizkoak, eta bueno, bideratzen dira, eta hori inbertsioak nun egiten dira, horrek horre bideratzen du. Diruan un jartzen dan. Montxe bertan, diru pilloa dago jarrita, ba, koronavirusaren kontrako txertua lortzen ez da. Eta horren makinaria guztia estutu dute, ba, zenbat eta lehenago atera, hobeto, gizateriaren onerako, ba, hori baina askoz gehiago, medaia jartzeko eta dirua ateratzeko, claro.
Hor, Ana, ez dakit agian ez duzu prestatu eukiko, baina bueno, ziur jakingo duzula ni baino gehiago honi buruz. Bere garaian ez dakit justu oendala lau asteko kolaborazioan izango zen segure aski. Aipatu zegin nigun, ba, Oxford eta AstraZeneca egiten ari ziren txertoaren bai. Saiakeran, nola egon zen atzera pauso bat, pertsona batek edo bentsat paziente...
Etako, eten egin zuten, bai.
Hori da, eten egin zuten. Ondoren era ere, eukerrez paldimanago, beste paziente bateko, beste konejillo dindi esagoetako batek, ere erakutsi ditu beste ba, ondorio kaltegarri batzuk edo, ez dakit.
Bai.
Atzera pauso, beste atzera pauso bat ere prozesu horretan?
Ez, bueno, baina jarraitzen du, eh? Hoi, esan un ordun ere oso normala dia. Kontua da, kontatzen dituzun ala ez. Baina oso oso normala da. Eta momentu duzu ikusi duten, gertaratu dian kasu guztietan, Oxford eta AstraZenecako honetan meintzat, ez dira izan txertuak eragindakoa, beraz, aurrera jarraitzen dute ikerketarekin.
Ah, bale, frogatu dute ez zirela horregatik
bai.
Izan.
Ah, bai, hori da, hori da. Momentuz jarraitzen dute. Gertaliteke, ba, ikustia ezetz, albon hori jo den bat, ba, larria dela eta txertuak eraginakoa dela. Korduan, bai, bertan bera galituko litzatzeke lan, bitartian.
Bai, ez eskia, agertzen ziren ere, bueno, espero ez zituzten gaixotasunak zirela, edo oso arraroa zirela, eta orduan agian txertu bat zirela, bueno, ala frogatu
bai,
baldin bada.
Eta ez ekiten edo aldez aurretik zituzten, edo txertoak eragindakoa ziren, izan ere, gertan gertaliteke. Baina, bueno, momentu zenbaten du, bide honetik di joala.
Vale. Bueno, atera zaitut gaitik, ez dakite zerbe gehiago esan ez duen, itzen azkenean nik ere eraman zaitut, nahi izan duten lekutik sentitzen dute, Ana, baina hori fizikako Nobel sari. Eta azkenean, okurritzen zaizkian gauzak aldutzen dizkitut, interesgarria egiten zait beti dakien norbaitekin hitz egitea. Ez dakite...
Bueno,
jakin, Ana. Bueno, bai, ulertzen dut, hori esan behar dezula eta ulertzen dut. Hemen ez dakit zerbe gehiago aipatu nahi zenuen, zule beltzen inguruan, o fizikako Nobel sariari buruz, beste medikuntzakoak ez dauka asko esateko, agian hiru gizon izan diren izateaz aparte.
Berriro izan diela hiru gizon, hau oso polita izan zuen, iaz egin zuten erretratu robota. Baizik eta hartu zituzten, ordu da arte, kategoria bakoitzean zaritu zituzten guztian argazkiak, eta tanak elkartu, ez? Eta ze artegi ateratzen zen. Eta hori...
Osa, mosaiko, ba. Mosaiko bat ez, batez besteko bat ez?
Ez, mosaikoa ez, danak elkartu, nola esaten da zaio hori, danak pegatu bat abestian,
bai,
eta bakarra ateratzean, gainerako guztian ezaugarriekin, bai? bataz besteko bat egin.
Mm-hmm. Eta zein izan zen emaitza?
Urte arte saritutako guzti guztiekin. Eta ordan atera zuten zintzan bataz bestekoa, irabazle bataz bestekoa, medikuntzan, kimikan eta fizikan. Irukitek ematen zuten. Kriston grazia, horre, ongo da. Zean, aldizkariko gunean hortxe dago.
Ostia, bilatuko.
Eta, da, benetan irukileak. Oza, zean, irukizon, edadetu, eta txuri. Eta, pues, ba, segurasko, Harvard, Yale, Oxford, eta Cambridgekoa. Ze hoi edia irabazten dutenak.
Bebe.
Buen honetan fizikako honetan, bale, emakumezko bada, oh. Baina beste bilak izan ezkoa dira, irurak dira zubilak, bat Britania handikoa, beste bilak estatu batu harrak, Oxfordekoak, Max Planck eta Kaliforniako unibertsitatekoak dira, eta que jarraitzen dugu, beste irizpide guztiei behiratuta, ba, dibertsitatea, ez da.
Etzen asko aldatuko aurpegi hori ere.
Ez. Eta gaur emango dituzte kimikakoak. Kimikakoetan, bost emakume bezerik ez izan zarituak historia guztian. Eta gainea, bitu esan berra dago, Marie Curie izan zala lehenengo aukitzen bi Nobel. Eta bi arlotan, emakume izan da, kimikako eta fizikakoa.
Aipatu izan diguzu hori ere noiz baitu hori. Esan bezala ez, orain, Andreak ez, fizikakoa jaso duen, laugarrena, kimikakoan bost egon dira, eta beste, bueno, medikuntzakoan, ba, 10 inguru, 9 inguru egon ziren, lehenago 17 kontatu dituzu guztira, oso 8 bat edo egon ziren emakume, baina hori, 1000-tik, 17, 18 emakumetan gaude. Ana, hemen utziko dugu kolaborazioa ondori duzu bali mazaizu. Eskerrik asko, gaurkoan ere interesgarria izan da beti bezala zure kolaborazioa, eta hemendik lau astera izango zaitugu berriro ere. Mila esker.
Primeran, zuei.
Ondo segi, agurrana.
Berdin.
Eio. Hey,